nam hay nữ, đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo.
Her bir şahsin yaşama, azadlık ve şahsi dokunulmazlık hukuku var. Heç kim kölə veya asılı vəziyyətdə saxlanılabilməz. Quldarlıq ve qul ticareti bütün formalarda qadağan edilir. Heç kim işkəncəyə veya qəddar, qeyri-insani veya onun ləyaqətli alçalmaz.